Mata Oromo kana beektu laata qophii keenya waa'ee uummata oromoo katorban darbe irratti hojii toltuu tufaa intalli oromoo awustiraaliyaatti dhalatte afaan oromoo guddisuuf hojjetaa jirtu afaan publikeeshin ilaalchisee jalqabame har'a xumurra toltuun hojii kana abbaashee waliin itti jirti kanumaaf jecha biyyooti kaaba ameerikaa ka daawwataa jiran mee gara qophii sooraattin sin deebisa.
Hayyalam faaruu afaan oromoo ta'a toltuu tufaa afaan publikeeshin jettee pirojektii isiitiin jalqabde toltuun akkuma naannolee jenne teknoolojii baranaatiin afaan oromoo addunyaa keessa guddisuu fi hujii jalqabde hujii tana immoo abbaa waliin itti jirti keessumattuyyuu akka ijoolleen didiqqoon biyya alaa jiranii fi biyya fedhanillee jiraatanii afaan ofii jabeeffachaa guddifatanii hujii akka akkaatiin tana waliin itti jiranii toltuun kitaaba afuriitiif meeshaa barnootaa 14 olmattuyyuu pirojektii hujii 17 qabdu ofiin hojjechuu jirti ofiin immoo barumsaa PhD'tiin itti jirti mee gara qophii torban dabarree hambifanneetti dabarra maaliin jettee tan addunyaatti afaan oromoo maal jettee beeksistaa jennaan.
Afaan oromoo Afrikaa keessatti kan haasawamu afaan afuraffaati afaan arabii swahili afaan hausa booda afaan oromooti. Nama miliyoona 40 haasaa yeroo an jedhu Google marraa dhaqanii ilaalanii barnu amma jiru teknoolojii keessa jirra namni immoo interneetirra yoo lallaalanii illeen gammadanii achii booda namni bira fakkeenya akka biyya Maleeshiyaa fa'a waan isaan wanti afaan publications waan jaalatanii fi isaanillee afaan ofii qabanii akkuma afaan oromoo afaan indigenous language kan jedhamu tahe biyya hunda biyya afaan adda addaa qabanii. Isaanillee afaan keenyaa afaan hedduu kan qabnu san tiksuu waan barbaannee fi akkaataa itti tiksanillee arguu barbaanna kanaaf fakkii bareeda dhaabdee jirta sanarraa fakkii fudhachuu barbaanna jedhanii naqunnamanii namni biraammoo maal jedhanii kitaaba kanniin ijoolleen afrikuma fakkaata ijoolleen yoo ijoolleen kiyya kitaaba wayitu bitu akka uf arganii barbaadaa jedhanii. Oromoos haa ta'u afaan biraas haa ta'u kitaaba kanneen ijoollee Afrikaa fakkaatu waan qabduu fi waan bareedee fi ijoollee kiyyaaf hin bitadhaa jedhan namni hedduu jira akka kitaaba narraa bitee jechuudha.
Fedhiin ta'e guddoo maal afaan guddisuu irratti?
Fedhiin kiyya namni eenyummaa ofii qabaate akka gammachuu irraa qabu akka afaan ofii haasa'uu danda'u akka eenyu. Namni eenyu akka ta'an dhufaa beekan rabbiin kana eega nutti kenneetiin hin jedhe kennaa rabbii kana tiksuu nurra jira. Afaan barbaada haa ta'u nama birallee gadi qabuun nurra hin jiru jechuun uf boonuu jechuun waan kenna rabbii sii kenna sana irraa gammachuu qabaachuu jechuuti. Amma afaan hedduu jira akka yuunivarsiitii keessa nu barsiisanii waggaa 100 dhufuu kana keessatti gara fuulduraa fi afaan 6000 akka addunyaa kana keessatti haasawaa dandeenyu amma gara 3500 hin bu'aa jedhan. Hin bu'aa jechuun. Waggaa 100 keessa afaan 3500 ammaan booda baduuf deemaa jira. Namni ammaan booda hin haasawu jechuuti. Afaan Oromoo kana waggaa 100 eega qaqqabameetiin hin jenne waggaa 100 kana keessa afaan kana kufuun osoo hin ta'in ol ka'ee jira. Ol ka'uun kanammoo kennaa rabbii waan ta'ee fi rabbiin eega nuuf tiisee nullee hago dandeettii kenna qabnutti nuti tiisuu qabna. Waan an afaan kana filadhee fi afaan abbaa kiyya waan ta'eef afaan haadha xiyyallee hin tiisaa bar afaan haadha xiyyallee hin dubbataa hin haasayaa isaan immoo kitaaba waan aadaa guddisuu ofiillee hin qabanii kan abbaa kiyyaarra waan hin argannee fi. Tattaafadhee malee hirribarraa ka'ee oromoo kana guddisuu qabaa kana godhuu qabaa osoo hin ta'in ogummaa kan nama waliin qabuu yoo eega qabaadhe mee waliin qabaadhee wannuma xiqqoorraa jalqabee kanuma haa fixuu jedhe xiqquma sanarraa jalqabeetiin rabbitu guddisee eebba nama arganne deeggar nama waan arganne fi isaan immoo galata isaanilleef galchuu qabna kanaaf jecha kitaaba kanniin osoo hin ta'in eenyumma kenna guddisuun barbaachisaadha fedhiin kiyya gabaabumatti kanadha namni akka eenyuuf ati eenyu akka taate uf beeksisuu fi jechuudha.
Eenyumma kanammoo kitaaba ijoollee didiqqoo barreessuu hin jalqabde maaliif kan ijoolleetii hin jalqabdee toltu?
Ijoolleen jalqabuu fi ijoolleen akkuma waan feetee ijoolleetti yoo barsiifte ijoolluma san keessa waan ati baratte hin qabatta. Jiruu guutuu fi amma fakkeenya wanni tokko yoo si gaafadhe otoo durduree irraa maal irraa waa'ee seenaa irraa yoo si gaafadhe wanti ijoollummaa keessa baratte haga jiru guututtiin qabattaa tokkoffaa jedhe. Itti aansee immoo jiruu san keessa wanno saayikoolojii keessatti akka namaaf ibsan developmental milestone jechuuti. Namni yeroo san waan mataa keessa qabate yeroo maraaf hin qabata. Kanaaf yeroo san ijoollee waan barsiisuu barbaadan yeroo sanitti barsiisuu qabda. Animmoo haala kitaabaatiin waan jalqabeefi hanqina waan dhabeef waan hin arganneef jecha kitaabarraa jalqabe. Garuu fedhiin kiyya teknoolojii jiruu teknoolojii keessa waan jirruufi teknoolojii kanatti fayyadamu gara kompiitaritti gara sooftiweeritti gara taphaa ijoollee gara viidiyoo geemitti fufuufi malee bakka jalqabumarraa kitaaba jedhee waan dhabeefi kitaaba jedheetiin jalqabe. Abbaaf haatillee ijoollee akka barsiisuu danda'anillee kitaaba kanneen dhaabee jirra. Garuu ijoollummarraa waggaa san keessatti waa hedduu waan qabuu dandeettuufi yeroo sanarraa eegaluu irraa wayya.
Asii achammoo Osloo jalqabdee biyya hedduurra deemaa dhuftee Chaayinaa deemtee Hong Kong lafa hedduu deemtee Osloon jalqabdee Ameerikaallee dhufuuf deemuu jirta achiin Kanaadaa dabarta. Sagantaan kee kaasiyaan maaltu jira biyya gama deemuuf qophoofte yaada kan dubbachuuf?
Amma Norweerra sagantaa qophii afaan publications Norweerra jalqabne achi Norweerin booda bakka magaalaa kan kitaaba kanneen eebbisuu barbaadu. Toronto Kanadaati. Kanadaa booda Ameerikaa United States of America Washington irraa jalqabneetiin magaalaa akka San Francisco Minnesota fi Denver Colorado achii booda gara Melbourne Australiaatti deebi'ee achittillee eebbisuu barbaada.
Kanaafuu biyyuma deemtetti eebbisaa deemte jechuudha. Ayyalam tana fakkaattu hojiin toltuu tufaa Awustiraaliyaa dhuftee Ameerikaa lafa hedduurra deemteetiin waan kitaabisii kitaabaaf waan kitaaba waliin deemaaf waan akka barreeffam gargaraa 17 eebbisiisuuf deemuu jirti. Karaa nagaa deemi adoodiisii jalqabne sila jaalannallee taatullee osoolleen teennu maayyaale?
Sila yeroo ana Ameerikaatti bu'uuf deemaa jiru Washingtonumarraa eegalaa.
Akkas goona ayyadansaa. Akkasii toltuu. Akkasii karaa nagaa deemi.
Fayyaa ta'ee galatoomisee.
Nagaa waaqa keessa. Kan jennu toltuu fi abbaanis walumaayyaa jiranii hojjetanallee Ameerikaa fi Kanaadaallee yaa'aniitiin hojjetan walumaan hojjechuutti jiranii. Abbaa toltumee nama ganna kamiiti?
Nama gara ganna 58. Ani abbaa ijoollee shaniiti. Hangafni akkuma beekameetu nan jedhe toltuu abbaa ijoollee shaniiti.
Hangafi toltuu dhiiraaf duraa nagam.
Obboleeyyaan ka itti toltuutti aanu Hawwaa jedhamti. Ka sadaffaa immoo Zulfiyaa jedhamti. Ka afuraffaa Aashaa jedhamti. Tolaa jedhama ka qotisuu waggaa 12.
Yoo hedduu toltuuwwan isin jettu keessumattu iyyuu gara afaan barachuu kan irratti abbaa kiyyaa takka malee na gargaaree jette.
Dhugaadha. Gargaaruu jechaani egaa ani yoo barsiisatti nin jedhu kana yooti dubbadhu kana. Gaafa biyya dhayiteetiin hin jette biyyeessi keessatti akka hin mukoofne jechaaf barsiise malee ani darajaa kanallee hin geetti jechaaf hin barsiifne eega barsiiseetiin hin jedhee afaan bichaa odoo barsiisuu hin ta'initti qubeellee barattee ijoollee kaanillee akkasumatti wajjin deemattiin hin ture. Ammoo isiin sanitti hin dhaabanne anillee ijoollee nama biraallee barsiisaa ture Oromoo barsiisaatti hin ture. Ijoollee kunni Oromoo kana odoo barsiisuu irraa guddaa fudhachuu dhabee jennaan isiin dhaqiitiin barsiisi jedhame keessuma taa'eetiin. Amma ijoolleen kun anarraa isii irraa fudhatan. Isii irraa immoo fudhachuun akka salphaa tokkotti irraa fudhatanii walumatti dhiisee odoo barsiisaniitiin hin jedhan. Not enough in this way jetteetumaan hin ga'u karaa kanarratti karaa ammayyaa irratti yoo siin jette achumarraan immoo soosaayitii walitti dabalantee soosaayitii kanallee tajaajila godhu jedheen. Sanillee wajjin hin dhaabanne deebi'een uummanni illee ofitti maxxansee wajjin dhaabanne waan muummantii socho'a qabduu fi soosaayitii walitti dabalamtee jennaan afaan Oromoo kana isiin Oromoo jechaa yuun beektu gaafsan irraa barteetu hin jette eega barteetu hin jette wanni isiin irraa barteetu hin jette saykooloojii irraa barteetu hin jette. Akkaataa itti namaa wajjin deemtu akkaataa gosa biraatti wajjin deemanillee waan afaan immoo haadha turkii. Afaan keenya caalaa beekti jaraa wajjillee itti dabalamteetiin hin jirti kanuma keessanii tajaajila kanaan waan isiin tajaajila namaa jaalattuu fi anillee irratti jabeessee waan isiin barbaaddu isillee akkasumatti jabaatte anis as geette jedhe illee hin yaanne achirraan immoo isiin itti jabaatteetiin hin booda ega kitaba ka ajete nama warra akata chika ni fi akka hamma ya sitwan den su la leje de tini nama den de sitini itibir manne namni biralle ya chumarati ke nu birmate irati nu gargare daraja kana gete gababa matte
gababa matan fakat e tokir de be tinga fadame diken najal qabdetin wanti sin yu hedduam wan jolle kana barate doktor masillem barumsa kana wal fakatun barachu jirti agudda tanum baracha dufte diken najal qabdete ummat garqaru kana mu fikarqaru fa wandi sin dubat fanjirti wan irat argitam fanjirti akmatit
e gama injira akajiru tujira ani biyasani nama ke summa kadufeti ninjero kana fudetini manatti gala kana ralalani tinini e namni kunille wan sina fanbeit wajini ha sa imirkanani injalatani hatille tayo namni dufeti ninjero kumana biyasani tette fudatte ani bakuta tuanta onda argadda kanarra barattesin ayo wachilalet ninje
densa biitana ta kumbenu nami hedun la falad dalatani nami ala la falad dalatfan nami biyalad dalatfan afanu fi beku di si ada fi beku di siti tok la let in german ke satu yu matin wali yu handu ban fajira khamo isanin dubatan mo jolle nisana kidansan dubban fajira chu fadanda nam biyala jirun ijollo fi akku gudifatan irratti wanaku gorsat nami kfaken toltu kan tawu dandan abban toltu man nam gorsa
gorsa gudda lenken no ne gorsi gababa ma abama tu yo gorsi chala kanamni namatti murra namni kuni yo biyo orma bayet ninjere biyo orma kana ak galun imbe ko biyo sanit yo lenkuni gafa galani tin yo arani tin ninjere ni mata ke sambadu kana tu mal fi yo le ke san himukesina gafa galani tin ninjere na ak fira wal wal bekan ak fira wal jala tan gora jere tin nin dama yo len moyu bakken itibarsi sani alota raka etin ha gabgala matitti jala demun barbachisa isinirra fudatti hin warabatti kanafu gize isin barbachitu kana itti waraba sinin jira gabgala maduratti wannan damu kana bimato kulchan ta sina sira ke sanon da kabaratte tinin yetaka wal jala tan gora jira sanimmo goda gabgala ma hindan desu yechaw don tin wan isin dandetu toyi isin dandetu akata isin dandetu bitani tinin yo kopesani fi jollen hujira olchu barbaddi isin moyu hammatayin tole bade haishan fajanit ninjani afan ke samale tin devisen ajiran gababat ani wan experiencing ani wan ne ni mutanna na dra ka bukana ichu
etoltu na boleyan afur qabdi isi waleni namshan qabdani angafi toltu manda no mo kana mo kutu sun tola jarillen hujuma kana hojjatmo namu jire nu fi ujakanati walli waltiya tafa wana kana tammat karkaru malika namu hojjachu jirjira mo namu garum garani wana kakati nu mat karkaru jirmo man
jarisadi yolen durba wal magalat amma tawtu tuma kanti bayet nin jere male worri hujini timi dami wada advais zara tarayet nin jala demitinin wan barbaachis hunda computer jala demitinin hojjete obboleyani worri worri wanda kana ndabaten hatta muchantin dallen
tolan
wajida bate qaba wan ne sagafatan qabani wan gize hunda computer jala demu fi makamatu yusuf ke safurate male obboleyani kujojjatan jechuki
densa toltu nona naga fadde jennan yodu batu eddu ammatan ilaletin agani calwan ummati faida ke sa argatu wan ummata faida ke nawan tan cala hojjechu de mu jirajet wanti san maulmari attan fanjirti wanamma nam jakasu jiru wanti sin hojjechu de mu jirtu mani jennak project to ne lafqiyya tan fanjirti mo wani yadir jirati
injirti duran durse yo wanamma de mun kuni lafagaye tin injere ktamne kuni akamma yakte kabarre fami kuni yo bakkar gateetin injede kan ittisiku indandeenna wannin la fakaanneetin indeemnu kan
aha jettu makadaa udandeenna wanitte ojjechu fi awu jirtani yo kun dumate induba
amma ka kartona fa baasu fi lokoda biyahundatin biyesanirra undunu ka bayalle atau ka dialle atau ka kibballe atau ka karamu atau lokoda namat wan ka kartona ka yolle jala deentetin imbaratu dolle imbaratu etin injedu akka namatiin ulfaanetti ummata kutaa hundaa irraa akkasitti waan akkasii kana kaa'u barbaanna ammoo yoo namni biraa kaa'ellee hin jaalanna.
Kartuunii jechuun akka kartuunii televizyiinii irraa tan moo?
Kanuma televizyiinii irraa kana sagalee isaa dhageeffataatiniini socho'a isaa hordofu. Akka intarnaashinaalitti ilaaluu qabnaa jette afaan Oromoo maaliif biyya jira yolle obboleyen ilman isani isti abboni obboleyen ilman diyabiye jirti afan kawal walla lantu jira wan kana walti yesu fiye
dan saman wan dan sar ka qabdani yak maati twani guddo ojechu jirtani wan ter ka qabdani isani amil koftu ti bo asille na meddutu mayu argujra tanu jechu fada batoltu wan jechu fe fa qabda wan bi wan wan afi
wanne ani jechu qabu guddisetini ummata oromo bakuma jiru hundatti isan galaton fachu barbana umman oromo kuni yonam ni sobu dabeti ni jere yonam ni kijibu dabeti ni wan ojetsen wajin dabateti ni jere ummata nama wajin dabatu ummata kabaja beku ummata wan dabeku bakun dattu galatoma jiraada nimmoni wasati du jiraa ani eske sette akama maisi mangundo bi yekena jiru namni wa barateti ni barmoto sani wajin amala gare manas gare in kamne namun mankabu irku yani barmoni sa namni moyu arjaay baloyo jiran yo duniyan kamne irku yani ma wonne kinun kabu namni moyu yo wa hojete goto gonni ka eti ni jere yo ummani duro du wajin duwa hinjirre inni leero jedhani haa ta'u wanni gammachuun qabnu ummata oromoo irraa akkanatti odumo waan isaanii ta'u dhufaniitiniin nu duuba dhaabachuun nu simachuun bakka hundatti nama simachuu kana hedduu irraa mirkaanitiniin jedha warra rabbee milkeessu rabbee warra milkaa'u rabbi nu haa taasisuu jedha ummata oromootiin namni barmoota qabu gizee yoomu hin badu barmoonni hattuu namarraan fudhattu mataa keessaa nama hin badu ba'aan hin ulfaatu jabaadhaa jedheet isinillee warri carraatan naa kennitanii isiniin jettan galatooma jedha kanuma wanni dabaru.
Dansaayyee habbatoltuu takkan jedheetiin nama gorsuu jira maatii ofii waliin waan hedduu hojjechuu jiranii guddoo galateeffannaa qophiin teentaarraa leentanuma yaada qabdannu barreessanuu bilbilaa jettoltuu fi habbatoltuu walumaan guddoo galateeffannaa ansoora halakeetii nagayaan bulla.